Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela storja ta', l-istorja tal-lum hija l-istorja ta' Fra Modest, wieħed mill-iktar kotba nistgħu ngħidu li kien popolari fl-istorja tal-letteratura tfal f'pajjiżna, però kien anke ktieb li qrawh il-kbar tajjeb inżommuh f'moħħna u naf li anke nbijaw eluf ta' kopji. L-awtur tal-ktieb Charles Asa jinsab magħna biex niddiskutu ftit l-istorja u l-evoluzzjoni ta' dan Fra Modest. Grazzi ħafna Charles li ngħad magħna.
Jekk ukoll tal-istorjina.
L-ewwel mistoqsija tkun din bla dubju, kif beda dan il-karattru, x'inhi l-istorja ta' Fra Modest?
Fra Modest kif qatt kemm il-darba ma tajjeb insemmuha llum qed nitkellmu fuq l-istorja tiegħu x ma tistax tħalli barra t-twelid tiegħu. Beda b'kombinazzjoni, kien hemm magazzin Children's Zone u l-editur tagħha Joe D'Emanuele kien ħassu ħażin u t-tifel tiegħu John D'Emanuele beda jħuħsib il-magazzin. Jena u John konna ħbib, ux konna training college flimkien.
John u għal-istess personalità ta' xandir.
Eżatt, jena l-istess fiħed. Għat n-semmi ħaxxina fliħu għus l-n-semmi. U kien kuttatjani, għalli nishtiqek tiktib l-istoria bil-Malti għatfall. Għalli għandi dal-isem, kellu l-logo Fra Modest. Fil-fat li ġara kien daħal fl-offiċu ta' missieru biex jara preparamenti li kien hemm għall-issju tal-li kien imisse ftit wara, x'kien toħroġ kull 15 dik iż-żmien. U sab din il-logo li kienet għadha kif ġiet minn barra, Fra Modest, ġifieri l-isem, ma ħloqtux jien. Jiena speċi jatlu x'inhu da Fra Modest, x'tip ta' storja trid. Għalli li triżinti għalli però kieku umoristiku aħjar.
Ġifiri fin-nottamenti ta' missieru ma sab xejn kull ma
sab xejn. Għaskonna nafu għal xiex is-sambat ngħid xi ħaġa oħra aktar ta' wara. U jiena ddeċidejt li nagħmlu nagħtih tina d-dejjer umoristika. Sa hawnhekk irid ngħid ukoll li dak iż-żmien jiena qed nikteb rumanz kolin, ma kienx moħħi li nikteb għat-tfal. Ġifieri Fra Modest fil-fatt daħħanni fil-qasam ta' tfal.
Ġifieri qatt ma kont ktieb xejn qabel.
Xejn waqas kelli ħsib li nikteb, ħsib li kien nikteb ir-rumanzi. U daqsik. Kribt l-ewwel storja, il-ruħ fil-kantina u bbażajt kollox fuq l-esperjenzi tiegħi tal-Marsa fejn kien il-patrijiet, fejn kelli xi esperjenza tal-ħajja fil-kunvent.
Il-Kapuċċini hux hekk.
Kapuċċini. Mbagħad tieni ħallat toqsamt fl-gwardjana mill-perjoli ġifier biex ma jkunx hemm identifikazzjonijiet.
Imma biex ma niftam mhux ħażin inti qatt ma kellek l-interess vokazzjoni.
Le, kelli xejn. Però jkollok l-esperjenza tal-ħajja kifiex il-kunvent. Dak iż-żmien konna nkunu ħafna knisja allura aktar. U ktibt l-ewwel storja, ħattant Muscat, dak iż-żmien kollox bit-typewriter u biċ-ċomp kont ngħadna dan qed ngħid 1967, ġifier 50 sena ilu. U deret l-istorja fl-10 ta' April 1967. Children's Zone number 292, bħajt niftakarah. Ma li deret din kienet suċċess kbir. Ftakar kien ġi ġoni d-dar għalli jisma' għalli nkompluhom inkompluhom. Għalli għax kelli nipprintja, kelli nistampa xi 4,000 kopja oħra. Għalli kien ma kienx ftit għal dak iż-żmien. Children's Zone li tnajt.
U dik kienet inizjattiva ta' D'Emanuele hux hekk, ġifieri kien
joħroġ. Kienet
tiegħu speċi mhux
imkienet. Kienet tiegħu, kienet bla riklami. Naf ukoll għax darburin il-karti, li profit minna ma kellu xej, kważi, kem jaqbess iġib il-kost, bizbej, kejvin.
Labor of love, kif
nejn. Labor of love, u kena għax bla reklami, u. Kella ċirkolazzju, kena tajba ħafna, kienet għatfall għal dak.
U din ġiet qabel satar.
U zgu, jiena li la niftakar, issa kem ġinu qabela ma nafx, ma s-sax najt, ma naħseb kiet tal-bidu. U kena nkomplu l-istejjer. Xiftit kontra qalbi rajlik il-verita, għaliex meta tibda tiftaħ fuq persuna waħda fuq karattru wieħed, fl-aħħar tibda ssir naqra tedjanti, tifhem kemm seddu toħloq fuq l-istess ħaġa. Imma insomma minna sena u mbagħad John sifer ma jistudja barra gazzetta għaddit xi ħadd ieħor tal-familja u ddeċidejna li nwaqfu l-istejjer ta' Framodest u nagħmlu bdejt speċi ta' rumanza tfal is-salib tad-deb li wara ħareġ ktieb. Meta ġi
ġodren
żomp għajna. Meta ġi ġon l-ugra u raġa' ħadha fidih. Dan raġa' ħolhom b'Framodest. U konna għajna l-belt niftakar għalli għalli għana raġun għamlu ta' Framodest, għalli ġdew popolari se jibbaw. U għarġan bdejt niktibu.
Bost ġifiri biex nifem ftit. Jirri ma kienx għadu, ma kien għadu der l-ewel ktib, ma kienx
għadu. Le, sissa għalli xkodba, għalli xkodba. Konġej għalli għadi mbat. Kien hemm xi ħadd għalli sma, għax ma tamiex xi ktib żgħir, jien ma kellex esperjenza. U mort ġo stamperja żgħira, għattilhom x'aqna nipprintja xi niftakar x'kemm xi tmien stejjer xi ħaġa hekk. Ġifieri isu ktejjeb żgħir kien. Dawn il-prezz u jiena ma kellix sib ta' negozju qatt ma kont tajb għan-negozju. U ddeċidejt li nbigħu sixpence. Ġifieri kważi li jaħkim ftit, ftit, ftit.
Kemm jiġu Charles ftehim minn ta' flus?
Sixpence illum.
Jew flus kienu
ara il-five cents kienet ix-xelin ta' dak iż-żmien, five cents l-antika. Jiġifieri isu two cents five minn ta' qabel dawn. Nassa euro sens ma xkem jiġu, ma insomma ma kienx għali, pero ma kienx irħis biex tistampa l-annas. L-izbal, mux zbal, ma kellix esperienza. U dan għalli għax ma ta' miex 3000 da ta' l-istamperija għalli jitprezz ikun tajjeb. U mitlu jgħu jgħu jgħu, għam 3000. Meta ġejt kon ġej l-għura li jiddar, fuq il-korsu tal-linja. Il-tqajt maħabib tijaj li kien jħedem ma' Muskat. U għatnajlu.
Muskat, Giovanni Muskat.
Giovanni Muskat, ja. U kellu l-esperienza b'dew l-affarijiet, u kien jaħdem fil-legatura, ma kellu esperienza ta' stampar u għek. U għatnajlu, għalli kem stampaj, kem ordnajt. Tlu 3000 jien, għalli ma għatti ġennin. Għalli 3000 jien t-iġtru.
Xħat għamel bi?
Xħat għamel bi? Tlu s-sirġi d-għamel, t-sirġi d-għinu. U għatti s-sirġi t-lef il-flux, ma jimx tamu, kontanti kif nibda naħdem. Ġifiri, paga dak iż-żmien kellna ħmerija, tatiċe, ma kienx għaltallu. Imma insomma. U mbagħad ġabed l-avviż fi Children's Zone li hemm ktieb għalbieħ sixpence biex l-iskejjel jordnaw. U ċempil tant Emanuele, ma kellix telefon dak iż-żmien, huma kellu, biex nara bejn wieħed u ieħor kemm hemm ordnijiet. U kien hemm li jafrela Mrs. Emanuele, li kien qed nara jibsa. Għalt li, isma, ent kam ordnajt, ħatfitni kważi, u jimdejt nibżajn il-għat 3000, xat t-settajjarni. Għalt l-ordnajt, ta' mux ħazin, għamma ma kem, ma kem. Għalt la 3000 jen, u stennejt, se taħtafna xie wahda. Le, għalt li ta', għalt li jivan għafla ħafna, mux ħafna, għalt li, għalt li t-dirdu pjum, għalt li għaxan t-kordni ta' 6000, jibajt. Ċassat, kossa, bat namen. Għatlu t-tid ġiwom li, fizzbin ġima. Ġibom li, ġiġoni għali u kemi karotza, xie għas karotza, ma kelli xie, jgħu għizmin. Uġġenit, mortan dak l-istamperija, u dak profetta ruħu. Olli l-prezz. Għatlu s-samma, s-saxin bħu miktar minn sixpence, għalli xie.
Mux għak jisek għandak
il-fizzbin. Jaxbuni li għamli, u ġaħarġu l-ottek. Reklamajni għas sixpence. Għalli ma somma, għalli na daqsek nistan għamlu, t-tini iktar. U tlaqt il-barra, ma nafsa għambat namel. Għagġet t-tqajba na ħabib tijaj, għalli jaxfillu, xandi kun l-lumba duxmana miskin, u għalli t-inkwita xie, għalli mxie miħaj, konna l-ħamru, u ħadni għand l-Istitut San Giuseppe, u kien hemm ċisju, tal-Eagle Press. U għet jgħidu għallu smu dandu dil-problema, t-inkwita xie, għalli ġibli bħed minnom, mill-antiki, għalli un-għamilom l-okien. U għamilom li binqas mill-ħallas l-ewwel darba.
Terġa.
Għamilli xogħol aħjar, anke bħala layout kollox, u tajhom li fi żmien tliet ijiem. Milli ġew, ġoni bqajna sejdin l-istitut ġbarnihom u ħadnihom l-Furjana. Mbagħad ħareġ ħrixt ieħor, jgħidulu l-blu da kien abjad.
Il-blu
mbagħad ħareġ l-isfatt. Imbagħad għadda ftit ta' żmien u kont organizzajt ta' kizmin kien għu l-movement għaw mill-letterarju. Jena kont attiv fih sa' ċertu punt, insomma. kotwet minn tal-bidu vera ma u kont iddeċidejt li nagħmel lejla letterarja il-ħamrum f'Sanremo kienem teatru ta' Zazaħ u għamildina l-lejla letterarja kienu ġew ħafna nies, kienet suċċess, kienet tajba u fil-break kienem Viktor Fenek, ħabib tiegħi nsellimlu għalli isma' għalli dak fra modestiet, meta se toħroġ ktieb suret in-nies. Għatlu vik ma lejn għandi biex. Għallu taqtax qalbek għalli fittex fuq issib xi sponsorship xi ħaġa, għalli x'dak għalli dak jimxi, jekk jinbih żgu, għalli ħelwin l-istat fa jridhom ħobbuhom insomma. Qatlu sa nipprova jienu. U daħħalli li frasi jisu dil-ħaġa. U bdejt nipprova nara x'instalaw ilma jekk ma jkollokx kuntatti wak ma jkollokx u ċekk jinnaf jaqalak. Ma tantx tasal. Imma mbagħad il-bambin ħaseb fija għaliex ftit wara. F'1971. Ċempilli kont qiegħed antarter tal-Merlin artej gruppetta il-ħanut, għalisma qalli rid inkellmek ta' qalli jiena u Viktor iddeċidejna li nwaqfu kumpanija noħorġu kotba tfal. Qalli għandek pjaċir tagħtina Framodest li kien popolari ħafna f'da. Qatlu mela le jien qed tistenna jien. Qatlu hija, qalli nagħmlu ktieb sewwa somma. Law waqqas jien ma kelli esperjenza. Imma somma ħareġ l ewwel ktieb fin-1971.
Charles nasib irdu nenfasizzaw li sa ċertu punt dak kien ukoll iż-żmien tal-baħħ għall-letteratura ta' tfal.
Kien hawn naqqas, kien hawn ikun akbar.
Għax toqgħod toqgħod qisan kemm qed akkulina u sajdu nagħmlu l-ġabri tagħhom. Użaw minn kitba strettament għall-kbar kienet. Kien hemm il-ġabra ta' wart ma' dak kien textbook imma.
Dan kien wieħed minn tal-bidu anke Merlin kien isu wieħed minn tal-bidu nett. Anke kien hemm ħaġa oħra li hija naħseb kienet ukoll tal-bidu wkoll li l-qoxra kellha l-kulur fiha. Kellha xejn ġewx faxxi hekk, imma kien hemm il-kulur. Però kif ħareġ mela lakuna kbira. Rajtax imbeħmi l-ewel, kienu stampawnu mux ħazin u koll, ġifiri, marta jibħafna, kienu kontenti u għallissa għalli fil-fatta ġaw għamlu print oħra, u bat għallissa għalli meta jkollu ktar sejjer, għalli namlu ktib ieħor.
Ħawa f'kek ftit qabel din iktib. Sadattant kien hemm mhux hekk l-illustrazzjoni ta' Framodest, jiġifieri
kien hemm. Kien hemm istampi, għamlithom il-mara tiegħi dik iż-żmien kienx il-mara, ma kont qabbatilha kont naflet pinġi, kont ħajjerta biex tagħmel l ta' mhux hekk imma żomma. Għatand il-karti ta' bin-noti biex niltaqgħu u l-Istitut Kattoliku, ġib id-disinji u narhom.
Ġifier id-disinji mill-bidu kienu hemmhekk minn meta beda l-ktieb.
Żgur, dan li ħareġ mal-Merlin mhux l-għażżar ma kellhomx, kellhom fuq il-qoxra biss. Imma ġewwa bdiethom Mary. Mbagħad kien hemm diżinjaturi oħjar. U mbagħad insomma komplew kulġin. Interessanti, mbagħad ħarġu tnejn kważi wara xulxin fis-74 mis-ser żbalu 77 tielet, u mbagħad issa daqshekk issa tliet kotba. Biżejjed speċi kien popolari dejjem għaddej u għaddew 20 sena. 1995. U kont librar dik żmien l-iskola għall-tarxien u bdew jiġu teachers ġodda. Illi meta kienu żgħar, trabbew ma' Framodest biex ngħidlek. U kienu jiġu jgħidu li, ah, inti ktib Framodest, isom qed jaraw, ma nafx. U għax ma tiktibx iktar, u jagħmel ieħor u għamel ieħor u tibda inti tibda tara. Dadu għadu f'album. U kont kellimt l-art tartlu minn jaf kieku nagħmlu ktieb wara ta' Framodest. Dak ħares li jibda jitħaq għal 20 sena. Għalli tibżax, għalli jekk ikollok biżejjed, nagħmluh, għalli nissugraw, għalli mhux għandha tis-sogra trid. Sinċerament bdejt nibżel li ma jkunx daqshekk għax imt għandi żmien għandi żmien. U ktieb 19 storja, għamilni ħareġ u kienet sorpriża. Għaliex l-istess bħall oħrajn, talaq, bada jinbiha. U mbagħad meta laq 40 sena ħriġna ktieb. Tant sort jekk spiċċa mhux ismu kien hemm Chris, insomma spiċċa lilhom. Deċidejna nagħmlu ktieb bħala memorja speċi jew kommemorazzjoni anke bl-istorja tiegħu, kien hemm anke daħla ta' George Mallija, kummenti u xi illustrazzjoni oriġinali, insomma minnejh biex jagħlaq is-serje. għaddew 10 snin u bitalaq 50 sena. Kont kellimt il-Kris għatlu minn jekk ikun għamlu xi ħaġa fil-qol 50 sena tlu hemmx affarijiet kbar ta'. Pereżempju fit-tal-erbgħin konna minna kompetizzjoni mbagħad ġibu cake u l-St. James Cavalier bit-tfal. Ma darba m'għadix terċerimonji speċi, ma tlu ma nagħmlu xi ħaġa. U kien naħsieb nagħmlu pubblikazzjoni. Imma kienet mhux ta' sejjer, ta' stampi iktar. Imma l-ispejjeż kienu kbar u bdejt qalbu ma tixtot, tax qalli kemm żinbijew. Tfal ma tistax tagħmel pezziet bħal ma tagħmel akbar. Imma mbagħad qalli min jafku tikteb ktieb ieħor, jħatqata biex tikteb ktieb. Għatlu nipprova. Qalli tibżax qalli fadal sena dak insana qabel. Qalli jekk inti tlestihom tihom li u somma u għamiltom. Daw 15 storja ġdida. Ħattoblu, krisrom, oġbu ħafna għalli namluħ, namluħ. Qabad dal-French Cambria minn id-disinji u l-cover, l-ktib ħareġ u ukoll. Ir-raġa kien suċċess, anzi, marta jibqa'.
Kif tispjega ċars dal-fenomenu?
Issa, jew fenomenu, jiena ħanajdlek. Dejjem kienet mistoqsija di, ma kif baqa' għaddej minn ġenerazzjoni għall-oħra. U anke għele għaw bl-Iglis għaw survive the test of time, żmien, ma kisrux għadu hemm.
Li għaxa ġerari fl-istorja tal-ktib Malti, għan id-għak kifini.
Meta nsaqsi l-tfal, jew il-kbar, hemm xi ħaġa fih fil-karattru għax iħobbuh. Meta għandek tifel illum qed jgħix fi żmien teknoloġija kollha, qed jaqra fuq żmien meta lakenna computers, lakenna television, fraħal.
Il-fatir tinsaqsik dwar dan, kompli ma'
jessa. U tgħidilhom ma xjoxbok. Neħu gost naqrom, ħelwin, żbieħ, titqa'mal kbar. Pereżempju ħaġa oħra li tinsemmi hija din. Kull meta nibgħat press release fuqu, jara xi ħaġa, il-rispons li jkun hemm il-medja. Jiġi d-dar, pereżempju, jagħmlu jekk intervista, għamlu ma fuq l-ebda ktieb ieħor, ma fuq da jiġu. U tara l-gost tagħhom mhux jintu f'kom kont inħobbu.
Naħseb hemm element nostalġiku wkoll.
Hemm nostalġija. Issa li ġara huwa li t-tfal tal-lum u din wasal tal-konklużjoni jekk hemm meta tgħid mal-liema fl-iskejjel. It-tfal tal-lum qed jaqraw fuq xi ħaġa li jiena li ma jafux. Allura hemm l-immaġinazzjoni, hemm il-gost. Isek palmeta s-sifer u t-mur tara ġebel tantika, jekk tibda tgħix fi żmien ieħor. U l-kbar hemm in-nostalġija. Għandha ħafna kummenti żbieħ minn kull qasam tan-nies, minn sa minn lectures f'università sa nies ħaddiema komuni ġifieri. U jgħidulek meta kont żgħir kemm kont inħobbu, kemm pereżempju waħda mill-kummenti żbieħ li hekk għadna niftakar kienet bl-Ingliż, kienet kitbit li waħda, għad li thank you for coloring my childhood. Sabiħa, u.
ċan, s-rit namel dal-aspet, għalix dal-punt, għalix anki l-axar ġabra li rajt jien ġeddin il-mistoqsija. Għattimma dal-fra, jiviri 50 sena wara li ħareġ. Għalix, per eżempju, t-tablet ma t-semmam kien, għalix il-mobile.
Għalix. U dinna sen orbot, darba kelli diskussjoni għal-axfilu ma' Francis Ebejer, kont qiegħed kellu program fuq television, kont qed jagħmel intervista fuq matul is-snin, kif ħareġ 1973, kien kif ħareġ fuq modis li l-ewwel wieħed. U niftakar ajja tlaq l-isma għalli kien qara fil-modis ġifieri b'xi mod da. Għalli kemm oġbuni, għalli ħelin dawk l-istejjer, għalli ara ma twaqqafhomx. Niftakar jekk kif kien tfal. Għalli issa kompli għalli u għalli kompli ħma żmien, imma bdejt ngħid jien. Imma da kemm se jgħix. Speċi daġa, dak iż-żmien immaġinajtu mal-erbajnijiet. Mbagħad iddeċidejt. Sa kienx deċiżjoni tajba jew le, ma nafx, ma naħseb kienet. Illi nieħu perjodu ta' 10 snin minn ħajtu u niktef fuqu. Isni jien naf se jew dawk l-10 snin ta' ħajtu bejn qisu l-55 u 65. Bejtu jieħor, għaliex għażil dak il-perjodu, l-għandik kien il-perjodu tiegħi. l-niftakru tajib. U zammej dak l-ambjent, ġifi kull ma ta' nikteb l-istorja jiena, fil-fatt kelli mux pjanta, zomma, speċi ta' pjan id-dar. Ta' fe' edina kujenet, fe' kienet knisja, biex nżom kemm se jkun.
Imma għad konċi ta' tentazzjoni li ddaħalet.
Le, għax imbagħad niġi, da se jgħix mitzen. Le, se diġi wis imbagħad. Fil-fatt ta' issa immaġina, kieku. Allora żammejt perjodu ta' tra' snin, isni jiena nafil dal-bniedem f'dak iż-żmien. Kot nisma fuq u qed niktib l-istorja biċċa biċċa ta' ħajtu.
Norbtu wkoll ma' Framudest fis-sens ta' umorizmu miktar milli ovvjament Framudest. Kellek ukoll darbtejn insiru tfal.
Fil-fatt hemm bħala umorizmu, jiena m'inhiex ma nafx jien kittieb l-umorizmu għalkemm ktibt ħafna umorizmu. Fost il-kotba hemm Pipettu hemm darbtejn insiru tfal u mbagħad hemm anke f'dawk li kienu għidhom stejjar għal kulħadd jien bħal minn fuq il-għadba mill-gallerija. U minn tarf saf ta' triq, s-saxħer, għax taħtisem biħur. Pero, laħseb fost l-umorizmu għek li bħal Framudest għamil suċċess, kien dab tinsiru tfal. Li kienu stejjer bbażat żewġ karattri li kienu jeżistu vera, n-nannet tal-mara tiegħi, fatti fl-aħħar ktieb ġibt isimhom vera. Nabqa' jikber l-istess ħareġ fis-75.
Ma żewġ karattri d-di u d-do, insomma, kif ngħidu.
Dawk kienu żewġ karattri ma jaqblu f'xejn għax hu għax żmien ibaħħarhom baġġilura, allura kien dara mod u jidrat mod ieħor ta' tfendi għar-rasa, però żammejt il-karatteristiċi tagħhom it-tnejn. Hija frivola ħafna u tagħmel il-prasper u l-ħajja ta' dejjem tara s-sabeħ fiha. U iktar nervuż u naf ifittex il-punt u dat-tip. Kif kienu fil-fatt? Naturalment l-istel li jenfi ktieb, mux kollu ma liġraw li lo, jem xoħu liġraw li lo marranġati, uħrajn vintaxi. Imma zammejt il-karastistaxu. Pero da li ġara kien tajjeb fil-ktieb, kien għaddib. L-ktieb ħareġ bitna x-istoria. Fil-fatt kien l-ewel ktieb li ħriġt matla kotba maltin. Takar Pawlu, mit-sitat, mi għofeg, għembl għalitini ġaħġa, dini ġaħġa. U għatlu fin daw għandi, għalli ġu maħna rom, nżom, uġbuħ. U baqa għaddej, u bat ħarġi d-din edizzjoni, u bat fit-tert edizzjoni kunu talbuni biex nżid l-istejjer, issa ferra b-edizzjoni la ħarġet f-tġimgħat ilu, zidna żewġ stejjer oħra. Issa jgħat ktieb naqra mhux ħażin, fetta x-istorja, anke bħala volum hekk sabiħ. Ġifi dak naħseb ktieb ukoll li ma bħal Framudest. L-istess, għadda zbim minn fuq u baqgħad dejju.
Charles, meta jkollok dawn l-edizzjonijiet differenti li jux tagħhom, tiġi t-tentazzjoni l-istorja tirranġa jew tibdilha, jew tgħid aħjar nuża dil-kelma flok dil-kelma jew. Jew tgħid issa.
Ħa ngħidlek, le. Fe Framudest ma għamiltiex, għax Framudest qatt ma minna korġejna ta' met meta reġgħu ħarġu kemm il-darbem 23 edizzjoni tas-sit kotba. Ma kull darba naturalment ġewwa ġurnati skont regoli tal-Malti, ovvjament.
Ovvjament, kont se ngħidlek.
Imma f'darb ta' insiru tfal fl-aħħar wieħed, meta żid żewġ stejjer kien se jagħmluhom il-ġdid, qatlu Joseph nistanduru nara għal iva duru. Dortu u biddil xi affarijiet żgħar l-hemm u l-hawn. Ma kienux daqshekk kif l-għalin importanti ħafna ma
naħseb. Mhux sejbit l-istorja.
Imma laqgħet issemmi hekk, pereżempju din ħaġa għamilta fil-ktieb minn tarf saf ta' triq. Fil-fatt se jkun jisimhom it-toroq tar-raħal. Dak bdiltu kważi totalment. Ħaġa ktibtu bil-ġdid, biddilt żitt stejjer, biddilt ħafna affarijiet fl-istejjer.
Imma li tħoss dal-bżonn tal-evizzjoni. X'kif tispjegadi?
Ana kien naħseb dawn proċess tal-ħajja. Anki aħna fil-ħajja tagħna saqsiwieli f'intervista u bilux. Inti jenkien tibdel l-affarijiet, ma tibqax tagħmel l-istess affarijiet, id-dar tirranġa, jinnaf. Li jiġri huwa, li inti meta jgħaddiż minn fuq hekk, tibda tħares lejdak li għamilt, tgħid tara ma di stajt tagħmilta hekk, jew di kien tkun aħjar hekk. U kultant anke jkollok il-feedback hu minn anti l-qarrejja.
Tagħti każu ġifieri.
Iżgur nagħti każu ħafna l-feedback tal-qarrejja jiena, ħafna nagħti każu għax tlaħħa bil-aħħar. Dak huma s-support tagħna l-qarrejja. Mhux qarrejja biss anke r-rapporti tal-ġurija fejn jkun hemm il-kompetizzjonijiet. Jien kollox niġbor. Mbagħad nara fejn qed jagħmel sens u hemm raġuni għaliex li. ma fija xejn għażi li tirranġa ħaġa.
Charles, ovvjament, però ġifieri qatt ma ġġi d-tentazzjoni li tibdel fra modest.
Fra modest issa.
Kapitlu magħluq.
Kapitlu magħluq. Għalkemm kien hemm ħafna kitbuli qalu leta ma insomma. Ma naħseb issa hemm 110 stejjer, hemm sitt kotba. Għadhom jimxu fis-suq, sabeħa kienet l-aħħar wieħed raġa ġabu l-oħra jmiegħu.
Għax imbagħad ovvjament tibda tqanqal.
Ma naħseb issa nikkonċentri fuq affarijiet oħra u biex inkella.
Ekk, aħna nawgurawlek bħal dejjem iktar pubblikazzjonijiet. Charles hu attiv ħafna bla dubju ta' xejn. Il-kotba tiegħek kemm ilaħħu Charles illum?
Issa 61.
61, huwa ammont sabiħu xek fil-ħajja ta' kittib. Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, tkellimna dwar l-istorja interessanti affaxxinanti ta' Fra Modest. Ningrazzja lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grek insemmilkom. Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grek.